Vi slušate radio.rojc.eu.
Ja se s mojim tatom volim igra šah i skrivača.
Moj tata je najbolji tata na svijetu.
Volim se s tatom igra loptom vanka. Moj tata uvijek izmisli neke super igre.
Moj tata najbolje kuha krumpire i meso.
Budi tata.
Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Sadržaj emisije isključiva je odgovornost Udruge Roda.
Dobar dan, dragi slušatelji. Evo nas u eteru Radio Rojca. S vama su, kao jučer, Anita za mikrofonom i Gabi za pultom. Nadam se da je jučer sve funkcioniralo, nas dvije se još uhodavamo, ali evo nismo dobili nikakvih pritužbi, pa vjerujemo da će i danas ići tako. Kao što sam već jučer najavila, jučer, danas i sutra u studiju imamo posebne gošće i goste. Surađujemo sa Udrugom Roda gdje prezentiramo njihov rad na projektu Budi tata. Jučer smo razgovarali o korištenju roditeljskog dopusta različitim oblicima informiranosti očeva, a onda i majki o pravima očeva na ostajanje kod kuće sa svojom djecom. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Oni koji su propustili samo javljanje u živo, nadamo se da ćete poslušati podcast jednom kad ga brada stavi gore na naš Mixcloud. A danas, osim Jasene koja je jučer bila s nama u studiju, imamo i Danijelu Drandić također iz Udruge Roda. Dobar dan, Danijela.
Dobar dan.
I danas ćemo s njima dvijema razgovarati o dobrobiti uključivanja tate u odgoj djece. Proći ćemo nekoliko tema, ovako malo općenito, koje su to dobrobiti, različite faze životne djece, zapravo od trudnoće do već podmakle dobi same djece, i o samih dobrobiti zapravo za sve zainteresirane strane, kako za djecu, tako i za očeve, a onda na kraju krajeva i za majke i društvo u cjelini. Pa evo, krenimo, možda, ne znam kako ste se dogovorili, kako ćete govoriti, možda samo onako u 3-4 riječi koje su ovako generalne dobrobiti uključivanja.
Pa da, kad kažemo da su tate bitni, znači da su očevi, angažirani očevi bitni, onda mislimo ne samo na to da su bitni u životu svoje djece, znači kad su tu, kad obitelj ima i oca, jako je važno da je on angažiran i da dijeli skrb sa partnericom i o djeci i o obitelji, jer time daje jedan dobar model djeci koja odrastaju uz njega i koja ga promatraju i time prihvaćaju njegove obrasce ponašanja koje će koristiti kad budu starija. Donosi sebi neke dobrobiti o kojima ćemo kasnije govoriti, a istovremeno mijenjajući svoju djecu u angažirane isto članove društva, mijenja i samo društvo. Jer angažirani očevi, to smo jučer pričale zašto je dobro da oni uopće uzimaju roditeljski dopust, da ga koriste, oni time što ostaju i preuzimaju dio odgovornosti za djecu, dijele brigu o djeci i obitelji, prave više mjesta ne samo za svoje partnerice, nego općenito za žene na tržištu rada, gdje će onda i one imati neke veće šanse i možda pravednije šanse na tržištu rada nego što ih imaju sada.
Ok, detaljnije ćemo o svim ovim stvarima kasnije. Danijela, s tom smo se dogovorili da ćemo krenuti od zapravo samog početka. Zašto je važno uključiti muškarce u zapravo u samu odgoj djece, zapravo već i prije nego što se dijete rodi u trudnoći? Znamo svi za projekt, prve tri su najvažnije, ali možda krenemo i od ovog koraka prije. Ako možete reći vaše saznanja i vaše savjete i tako.
Žena kad je trudna je ta koja najbolje i najviše percipira tu trudnoću. Njeno tijelo se mijenja, njen život se mijenja, njene navike se mijenjaju i zato je možda malo teže da očevi, odnosno partneri žena, uopće shvate da će postati roditelji. Ali to ne znači da ne trebaju se potruditi, a potrebno je se možda malo više potruditi, neće to doći samo tako prirodno. Važno je se uključiti od prvog dana i to na različite načine. Primjerice, budući očevi mogu biti prisutni na pregledima, mogu ići sa svojom partnericom na pregled, biti s njom na ultrazvuk, ali i s njom porazgovarati nakon samog pregleda, da vide kako je bilo, što mogu koje su im neke opcije i odabiri za neko naredno razdoblje. Mogu ići na trudnički tečaj i na škole dojenja. To je možda stereotipično da što će očevi tamo učiti, ali zapravo oni tamo imaju priliku učiti načine kako će oni podržati svoju partnericu na kraju trudnoće, u porodu, ali što je možda i najvažnije u onim tjednima nakon poroda. Možda isto važno napomenuti da je važno da muškarci budu solidarni sa svojim partnericama kad su trudne i da promijene i oni svoje neke životne navike. Kao što će primjerice možda žena smanjiti ili broj, ako je pušačica, će možda smanjiti broj cigareta ili u potpunosti prestati pušiti, tako da bi bilo i solidarno da partner isto se potrudi takve promjene poduzeti, odnosno možda i možda malo zdravije se hraniti i podržati partnericu u tome da i ona se trudi oko toga. A možda najvažnije je da poštuje njeno tijelo i da poštuje kad ona kaže da njoj nešto treba ili da njoj nešto ne treba i na takav način da se uključi u skrb djeteta prije nego se rodi.
Dobro, i što se onda zapravo događa nakon poroda, koja zapravo, ili zapravo već sad za vrijeme poroda, pričale smo prije dok smo se spremali, imate li možda neke podatke koji je to broj očeva koji recimo danas prisustvuje samom porodu, ili da li se percepcija mijenja s obzirom na zadnjih, recimo, ne znam, 20-30 godina?
Prije 30 godina naša rodilišta su više manje bile zatvoreni prema očevima i općenito prema pratnji na porodu, ali stvarno se taj broj očeva koje odlaze na porod povećava i sve više ih je i nažalost nema nekog općeg podatka za cijelu Hrvatsku, ali ono što znamo je da postoje jako velike regionalne razlike i možemo reći da najveći broj očeva na porodu ima u Zagrebu, u Rijeci i u Istri. To je možda nekako i tu u našim regijama najčešće i promjene nekako kreću. Ono što isto možemo reći je da što su očevi više uključeni u trudnoću, u porod i u tim prvim tjednima nakon poroda, to ženi bude lakše i djetetu bude bolje, ali steču se navike kod oca da on sve više sudjeluje i intenzivnije i češće u samu brigu u djetetu.
Dobro, spomenuli ste prije da imate i aplikaciju za nove očeve, ili to jest ili one koji će tek postati, pa ako evo možete predstaviti ovako malo, preko radija malo možda nezgodno predstavljati aplikaciju, ali evo pokušajmo.
Da, dakle, naša aplikacija za trudnice ima poseban kutak za očeve na hrvatskom jeziku je i evo sutra slavimo 9000 skidanja same aplikacije, tako da svakako bi poticala i trudnice, ali i buduće očeve da pogledaju aplikaciju. Mogu je naći na stranicama www.expect na engleskom, .eu/hr, dostupna je za sve mobilne uređaje i zaista se veselimo da ćemo doći do velikog broja mladih roditelja i da ćemo im možda dati neke ideje kako se uključiti, odnosno očevima dati ideje kako se više uključiti u trudnoći i u tjednima nakon trudnoće.
Možete li nam dati samo ovako malo uvid što ta aplikacija, recimo jedan sadržaj koja nudi baš za očeve?
Za tate, znači, ima cijeli poseban kutak gdje svaki tjedan tate dobiju, odnosno buduće tate dobiju jedan članak koji se tiče trudnoće u tom tjednu. Imamo od članaka kako koristiti dječje nosiljke za tate, kako odabrati autosjedalicu, kako biti dobra podrška partnerici u porodu, kako pripremiti plan poroda i zašto je tata važan u pripremi plana poroda, ali i do toga da tatama dajemo savjete kako isplanirati put do rodilišta na vrijeme.
U redu, zaista zanimljivo i vjerujem korisno. Pa evo, pozivam sve naše slušateljice i slušatelje da provjere aplikaciju ako misle da bi mogla biti potrebna. Jasena, hajdemo mi nazad na same dobrobiti jednom kad se to dijete rodi. Krenimo možda baš o dobrobiti za dijete. Koje su to možda najveće dobrobiti, uključivanje, ravnopravno zapravo uključivanje tate?
Pa ja bi se u stvari vratila samo jedan trenutak unatrag. Znači, da bi očeve potaknuli kako treba na korištenje svega ovoga što mi govorimo da je dobro i što oni više manje i osjećaju. U zadnjih, recimo, 10 godina ima jako puno tata koji instinktivno nekako već žele, imaju neku želju uključiti se intenzivnije, a ne znaju kako. S jedne strane, društvo je, i pričali smo o tome jučer, tradicionalno imamo nekakve uloge tradicionalne koje se očekuju od nas, a oni osjećaju da bi htjeli biti intenzivnije uključeni. I onda oni sami moraju u stvari prokrčiti put i osmisliti tu svoju ulogu oca, jer često nisu imali nekakav primjer u svojoj obitelji po kojem bi mogli pratiti što žele, dobiti ideju što žele od svoje uloge oca. Neki imaju sreće pa imaju prijatelje koji su već postali očevi pa mogu i na njihovim primjerima vidjeti. Neki će možda biti malo hrabrni sa primjerom Silvestra jučer. Znači, jako je važno govoriti o tim tatama koji već krče put, da bi se onda ovi novi koji osjećaju da bi htjeli biti drugačiji ohrabrili. Međutim, osim tog samog društva i okruženja tatinog, opet i država, znači, treba nekakvim zakonima potaknuti sve to i poslodavci. Znači, podržati tatu u njegovoj namjeri da bude ravnopravni partner svoje supruzi ili partnerici, majci svoje djece, u dijeljenju tih briga i skrbi o djeci. Jer ako tata hoće otići sa mamom na pregled, a ne može dobiti 2 sata slobodno od poslodavca ili mu on prijeti, onda će tata biti još više frustriran, jer je osvijestio da je to dobro za partnericu, za njegov odnos sa partnericom i budući odnos sa djetetom, a poslodavac ga ne podržava ili možda mu se rugaju prijatelji, ali to će nekako lakše potrpiti nego ako stvarno ne može dobiti slobodna 2 sata za izlazak. Zato je jako važno da se u tom dijelu promijeni ne samo stav poslodavaca, nego da se i pravni okvir napravi da roditelji i budući roditelji dobiju mogućnost fleksibilnog načina rada i raspodjele radnog vremena već od trudnoće, pa onda pogotovo kasnije kada se dijete rodi. Ono što je još važno, isto kad se dijete rodi, jedna poprilična prepreka tatama su i same partnerice. Znači, naša ta tradicionalna uloga, mi nekako uletimo u to kao da smo prošli neku tajnu školu u rodilištu ili negdje, kako biti mame. I učimo na pogreškama i pokušajima, ali ne dajemo to isto tu priliku u tatama. Nego kad prtljaju sa pelenama, pusti jaču, gurnemo ga pa mu ne damo da on. Dirigiramo koje boje kako uskladiti na djetetu, kada je to djetetu važno ili bilo kome. Znači, čak i kad im damo prostora da probaju nešto sa malim djetetom, govorim znači baš sa bebom, nakrcamo ih sa pravilima i nekakvim uvjetima kako da oni to rade, da onda se oni povuku. Znači, ako nisu izrazito prodorni, izrazito motivirani da probaju, oni će se povući. I onda ćemo za 1-2 kukati kako nisu angažirani, kako nisu uključeni dovoljno. Znači, mame bi trebale jedan korak unatrag napraviti i dati prostora tatama da na isti način kao i mi, pokušajima i pogreškama, i ohrabriti ih čak da je to normalno da krenu raditi nešto. A ono malo što imamo istraživanja, i to UNICEF je 2013. napravio jedno malo opsežnije istraživanje kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj, upravo govori o tome da je izuzetno važno da se tata od rođenja, čak i prije rođenja, počne baviti djetetom, a statistike pokazuju da se tate inače počnu baviti djecom kad djeca stabilno prohode, oko 1,5, čak i možda i 2 godine, a jako je važno da ostvare onaj prvi kontakt već po rođenju. Ja ću nastaviti, ali Danijela ima nešto.
Danijela, ja bi se nadovezala na ovo što si pričala prije, vezano za tate i njihovu ulogu i kako ih treba ohrabriti da pokušaju i da griješe i da je to sasvim u redu i da je to dio procesa učenja kako biti roditelj. Tate nisu mame, tata neće sve raditi kao mama i to je u redu. Različiti smo, radi se o potpuno 2 potpuno različite osobe i treba prihvatiti da tata neće odjenuti dijete onako kao što bi mama, neće stavljati pelenu na isti način, neće se igrati na isti način, ali to što je drugačije ne znači da je loše, to znači samo da je drugačije. I isto tako bi napomenula da treba i kod baka i djedova isto poticati to da daju tatama prostor, da bake i djedovi se možda malo odmaknu i da dopušte svome sinu, odnosno svome zetu da radi pogreške. I to je u redu i u redu je da bude drukčiji. A isto tako bih htjela spomenuti nešto što Jasna malo prije pričala o tome da očevi trebaju naći ili bilo bi im lakše da imaju neki model koji mogu slijediti po ponašanju. A ono što bi na to nadovezala je da bi bilo super da tate si nađu neku zajednicu. Mame su nekako stereotipično poznate po tome da uvijek nađu neku mamsku zajednicu, ali kod tate se to isto ili slično ne potiče. Tako da ako muškarci u svojoj zajednici vide nekoga koji je recimo mlađi otac koji tek kreće i koji
kojemu treba možda malo pomoć, možda koji savjet, da im daju dobronamjerne savjete. Nipošto da ih ne straše, niti da ne stavljaju neke nerealne ideje u njihovim glavama, ali jednostavno da im pokažu, gle, meni isto tako bilo, ja sam to riješio tako i tako. I ako stvorimo tu poticajnu zajednicu muškaraca, zaista ćemo pomoći i ovim mlađima koji dolaze i tek korače u roditeljstvo, da njima bude lakše.
Evo, sad smo malo, imam tu neke natuknice, malo smo skočili na ove zadnje natuknice, nema veze, sigurno je zanimljivo. Baš ovo što ste sada spomenuli, ta nekakva solidarnost, recimo, među očevima, pričali smo zapravo o vašim pokušajima stvaranja radionica i općenito zapravo slabom odazivu volontiranja očeva, koji bi možda trebao biti jedan od prvih koraka kako bi se stvorila nekakva zajednica, jel, međusobna, solidarna.
Pa da, ja bih rekla, nije to, nije da ne žele volontirati, ali se ne osjećaju kompetentni. A nije uopće stvar u tome da neko nekome prenese neko konkretno znanje ili dokaze znanstvene, nego da kreira tu nekakvu zajednicu jednakih. Znači, mi inače roda najčešće u stvari daje podršku, peer-to-peer podršku, i tu smo puno bolje u stvari kao mame mamama što dajemo podršku, ali smo pokušale sa svojim radionicama Budi tata nešto slično napraviti. Međutim, muškarci su još uvijek dosta rezervirani oko toga. Dolazilo ih je jako malo, slavili smo kad bi imali 7 ili 9 polaznika, ali čak i tada je bilo vrlo karakteristično da su bili jako rezervirani uopće se slikat, fotkat se, čak i za našu dokumentaciju projektnu, da ih neko ne vidi da su došli u nekakvu školu roditeljstva. Ono što znam je da je sa UNICEF-om centar Rastimo zajedno napravio klub očeva. On je malo posjećeniji, u stvari čini mi se dosta solidno, on je u sklopu vrtića organiziran i imaju lijepe grupe tamo gdje se održavaju. Naša ideja je nekako bila da jedan iskusan tata okupi mlade, neiskusne i nesigurne možda očeve, pa da naprave nekakav klub gdje će se družiti, ali eto, takav oblik druženja nažalost nije za sada zaživio. Možda hoće. Evo, u Švedskoj postoje takve nekakve grupe, zovu ih mliječni tate, oni subotom se sastanu u knjižnicama ili na nekim drugim mjestima gdje se okupljaju i onda provedu neko vrijeme zajedno, družeći se, možda malo ugovarajući supruge, kukajući, ali ono, ima jedna zajednica muškaraca gdje onda oni osjećaju ipak da imaju neku podršku grupe koja ih razumije i razumije situaciju u kojoj se oni trenutno nalaze i možda nekakve izazove koje taj tren prolaze. Nadovezala bi se samo na Danijelu oko toga kako tate drugačije rade neke stvari. To je skroz normalno. Znači, majke na jedan način skrbe o djeci, tate na drugačiji, drugačije se igraju, možda puno grublje nego što bi recimo bake voljele vidjeti, ali upravo iz tih razlika te dobrobiti koje otac donosi u odnos sa djetetom i dolaze do izražaja. Baš zbog toga što je tata više onako okrenut tome da potiče dijete da rješava probleme na koje naiđe, da istražuju zajedno. To potiče dijete da razvija neke vještine i neke karakteristike koje možda mama koja je više onako skrbi, brine, nježna je i nježnija, onda potiče neke druge karakteristike. Pa tako je u tom istraživanju UNICEF-a zaključeno u stvari da majke koje više znaju o svakodnevnim aktivnostima djece i iskazuju dnevnu podršku djeci, utječu više na emocionalnu regulaciju. Znači, dijete od majke uči kako regulirati emocije, kako reagirati na emocije, a očev doprinos svojom podrškom je više djetetovoj istraživačkoj igri i dijete je ohrabreno na istraživanje i na možda onako izlazak u svijet, ne bih rekla bez opreza, ali da hrabrije izlaženje u svijet i ispitivanje što dijete može, svojih granica, svojih mogućnosti, što onda donosi u stvari velike dobrobiti djetetu, koje onda i u drugim situacijama se ohrabri to isproba, čak i kad nema tate blizu.
Ja bih o tome, isto mi nije u natuknici, ali sad ovako dok razgovaramo, zapravo palo na pamet koliko tu medijska slika, pogotovo popularno kulturna slika, jel, podjele upravo to na oči, na na nekakve očinske, majčinske recimo dužnosti. Meni sad padaju, krenemo od Simpsonsa, mislim kao jel crtića i mnogobrojne serije gdje su očevi ti koji su smotani, jel spavaju i samo baš tako nekako šlampavo se zapravo brinu za djecu, dok su majke te koje su s jedne strane i strože i drže cijelu kontrolu. A onda s druge strane, prije smo recimo pričali o tome kao čim se vidi ekskluzivno otac koji, na primjer, gura kolica djeteta, automatski svi padaju nesvijest, vidi on se eto zaista trudi. Umjesto da se takva priča zapravo normalizira i u samim medijima, kolika je uloga celog tog društvenog konstrukta zapravo u prihvaćanju očinstva kao ravnopravnog u društvu?
Pa mediji tu u stvari kiksaju kao i u svemu drugom, mislim, ali oni odražavaju ono što je nekakvo stanje svijesti, a to su tradicionalne uloge majke i oca. I s tim da je dodano ono nešto hollywoodsko, od majke se očekuje da neće imati nijednu striju, da će vratiti pretporođenu težinu ili čak i manju čim izađu iz rodilišta, i to se slavi i glorificira, što uopće nije sukladno realnosti. I tu u stvari onda uzrokujemo i kod žena poslije porođajnu depresiju i nesnalaženje, u stvari uopće i sa svojim tijelom i sa cijelom situacijom. A tate se da, jako često u stvari prikazuju kao vrlo smotani, koji ne znaju, u stvari nesnalažljivi, koji ne znaju sa djecom, koji više smetaju nego što doprinose toj zajednici. To je potpuno pogrešno i mladim ljudima šalje užasno iskrivljenu sliku kako u stvari život izgleda kada dođe dijete.
Meni je isto užasno problematično što osim što im ih se prikaže kao smotane, nego se potiče smijeh na ono što oni rade. Znači, što god oni naprave je nešto smiješno jer je toliko glupo, ali to zapravo nije realnost. Nije ni samo u medijima problem. Problem je dakle i u svakodnevnim crtama, primjerice u udžbenicima dječjim, koliko često vidimo sliku obitelji, a da otac skrbi o djetetu, ili u nekoj priči u udžbeniku, primjerice u crtićima, ali i u fotografijama koje vidimo na internetu i na društvenim mrežama. Znači, da li tu vidimo uloga oca kao osobu koja je sposoban uspješno samostalno skrbiti o djetetu. I kad to osvijestimo i kad vidimo koliko malo zapravo toga imamo za vidjeti, onda nam je jasno zašto je opća društvena slika takva kakva jest. Znači, moramo početi mijenjati način na koji prikazivamo roditeljstvo, a pogotovo kako prikazujemo očinstvo.
Dobro, ajmo sad napokon nazad na same dobrobiti, s obzirom da nam je to tema. Ako možemo kratko prvo, znači, krenuti, koje su to konkretne dobrobiti za dijete kada je otac zapravo ravnopravno uključen?
Pa, znači, brojne su i u svim sferama razvoja i rasta djeteta. Ja bi, evo, recimo, aktivnosti, znači koje aktivnosti, i to nas tate često pitaju, šta da ja radim sa malim djetetom koje meni ne odgovara, ne može hodati ili nešto. Mala djeca traže samo fizičku blizinu. Znači, dovoljno je da tata nosi dijete neki dio dana ili da bude njegov posao, recimo, u kući, da kad je dijete budno, da hoda s njim po kući, da, ne znam, mu objašnjava šta vidi, da vidi ovu sliku, pa opiše sliku, pa vidi mama kuha ručak, pa onda opisuje. Znači, ono, da se malo zaigra u tome, ne treba razmišljati o tome da li zvuči bez veze ili ne. Ali ono, da se uključi na takav način, da se ne boji kad dijete plače, da ako znaju mama i on da dijete nije gladno i da je presvučeno, što opet može on napraviti, presvući dijete, da preuzme dijete koje plače i neka nađe načina kako ga smiriti, jer to je izuzetno važno za podizanje samopouzdanja. Znači, kad kao roditelj nađeš načina da smiriš dijete, nađeš taj neki neverbalni, a zajednički jezik, to jako utječe na to da si motiviran i dalje onda sudjelovati i pronalaziti načine kako riješiti neke druge probleme sa djetetom. Znači, prva je osnovna poruka, ne čekati da dijete progovori, da prohoda pa da možete ganjati loptu s njim, nego ono, uključiti se stvarno od rođenja. Pričale smo i prije, ono, kad smo se pripremale, znači, u slučaju da partnerica mora imati carski rez, znači da rodi carskim rezom, tata se može uključiti na način da inzistira, da mu dozvole da bude u kontaktu kožom na kožu s djetetom. Medicinski djelatnici neće pasti u nesvijest na gola muška prsa. Dijete golo na tatina gola prsa znači odmah instant povezivanje sa djetetom. Biologija čovjeka je takva da se tatina slika hormonalna odmah mijenja, diže se oksitocin, to je hormon ljubavi koji odmah pomaže tati da stvara vezu, znači potiče ga da počne stvarati vezu sa tim malim novim bićem kojeg u stvari jedva poznaje. Majka ga ipak bolje poznaje jer je doživljavala i udarce u trbuhu i okretanja i trčanja na WC česta zadnjih noći. Tata je zakinut za tu jednu za jedno to iskustvo, ali evo odmah na početku, znači ne mora ni biti carski rez. Kad se završi porod, kad oni mogu provesti onih sat vremena ili više, ako imaju sreće u miru zajedno nakon poroda, neka mama prvo drži dijete na prsima da se ostvari, nadajmo se, taj prvi podoj u tom zlatnom satu, a kad je dijete smireno i zadovoljno, onda ga može i tata prihvatiti. Mama je vidjela tatina gola prsa, a medicinski djelatnici se ne bi trebali na time zgražati, a izuzetno je bitno za cijelu obitelj, ne samo za tatu i dijete. Kad su djeca malo starija, onda zajedničko provođenje vremena dovodi do boljeg školskog uspjeha djeteta. Emotivna podrška koju tata pruža, znači od onih prvih padova pa tješenja djeteta kad je palo pa nadalje kad se stvarni problemi javljaju djetetu, bolje razvijenim socijalnim vještinama djeteta, pomaganje u svakodnevnim aktivnostima, smanjenju problematičnih ponašanja djeteta, promatranje djetetovog ponašanja, znači sudjelovanje u svakodnevici djeteta, većem samopoštovanju djeteta, jer znači dva roditelja koja brinu o dobrobiti djeteta čine da se dijete osjeća više vrijednim. Mislim, imamo jako puno jednoroditeljskih obitelji, evo ja isto, moja djeca žive u jednoroditeljskoj obitelji. Jedan roditelj nažalost ne može kompenzirati drugog roditelja, ali ako tata već je u obitelji, onda ako ne obraća pažnju na dijete, to loše djeluje na dijete. Znači ako je prisutan, trebao bi se uključiti. Za obitelji u kojima nema odrasle muške osobe kao nekakvog primjera kako se odrasli muškarac ponaša, srećom stričevi, prijatelji, djedovi mogu kompenzirati taj nedostatak oca i doprinijeti onda da dijete isto ima te neke dobrobiti koje inače odrasla muška osoba donosi u odnos. Korištenje nježne discipline od strane očeva nižim razinama depresije djeteta vodi, znači djeca koja su fizički kažnjavana su češće depresivna nego djeca koja su nekim nježnim načinima disciplinirana, te postavljanje jasnih granica i očekivanja od oca, znači ne previsokih i ne da ste ravnodušni, smanjenju stopa delinkvencije. Znači sva istraživanja koja su se bavila utjecajem očeva na djecu i na rast i razvoj djece potvrđuju ove dobrobiti.
Hvala Danijela, hoćete vi možda nešto više o dobrobitima za same očeve?
Da, vezano za očeve ima i puno dobrobiti za njih ako su uključeni u životu i odrastanju djeteta, od toga da odnos povjerenja i sigurnosti koje se odražava i nadograđuje kroz godine, odnosno lakše je odgojiti dijete, kao što ja sam malo prije isto spomenula. Očevi se onda i bolje nose sa stresom i općenito njihova razina stresa je manja. Imaju više samopouzdanja, više povjerenje u svoje socijalne vještine i u drugim vještinama i češće se osjećaju kao da imaju više toga za ponuditi na poslu, kao roditelj, kao partner i kao prijatelj. I zadnje, kad dijete odraste, dijete je jednako podrška i tatama, ali kao što je i mamama, i to je jedna bliska osoba koju će taj tata imati u svom životu, na koje se može osloniti i računati kad mu je potrebno.
Dobro, i zadnja kategorija koja nam je ostala, ako smo nekako privlačili, zapravo spominjali, je dobrobit za žene ili općenito zapravo za cijelo društvo. Reći se nešto spominjali upravo o tome kako i majke ponekad trebaju prepustiti očevima dio uloge, što bismo možda mogli interpretirati kao neko internalizirani zapravo patrijarhat, gdje žene same zapravo vjeruju to da očevi nisu, da imaju taj prirodni...
Da one znaju bolje.
Da one znaju bolje. A s druge strane, možda ono što meni je onako uvijek zanimljivo, kad se tako ispominje o nekoj ulozi kao aktivni oca, onda se često govori, a ti si tako sretna, on tebi pomaže. I kako zapravo prebroditi taj dio da otac ne pomaže, nego zapravo sudjeluje jednako u odgoju djeteta.
Da, razumijem. Da, mi smo nekako okruženi, mi volimo reći da živimo u nekakvom balonu koji možda nije realan i nije baš realna slika stvarnosti Hrvatske. u kojem zbilja ljudi paze da ne govore da pomažu svojim ženama, svojim partnericama, niti žene to ne govore. Mi to aktivno uvijek u komunikaciji sa našim korisnicama i korisnicima ispravljamo. Da muškarci koji sudjeluju ravnopravno ili manje nego ravnopravno u skrbi o djeci ili o obitelji ne pomažu ženama, nego sudjeluju. To je isto njihov život i njihova obitelj. Ja mislim nekako, to je moje osobno mišljenje, da prvo žene trebaju prihvatiti da muškarci neke stvari rade na drugačiji način i da taj drugačiji način nije nužno lošiji od njihovog načina, nego je jednostavno samo drugačiji. I ako želimo da oni sudjeluju, trebamo ih podržati, a ne kritizirati kako nešto rade. I onda će vjerojatno biti oni motiviraniji da sudjeluju. Danas je na razini svijeta, nažalost taj dio nemamo baš na razini Hrvatske, se gleda da recimo jako veliki nesrazmjer, ali je i u Hrvatskoj tako, na ženama je teret onog neplaćenog rada, znači u kući rada, puno veći nego na muškarcima, daleko smo od nekakve ravnopravnosti. I Men Care i Promundo, koji svake godine rade taj izvještaj stanja očeva u svijetu, su izračunali, nisam išla u detalje kako su to uspjeli izračunati, zaključili su da kad bi se muškarci dnevno posvetili tom jako vrijednom za obitelj, ali neplaćenom radu u kući samo 50 minuta, da bi to bitno u sljedećih nekoliko godina, znači u kratkom roku, napravilo bitnu razliku za status žena na tržištu rada. Znači 50 minuta dnevno da sudjeluju, više nego što su do sada. Tako da to je jedna tema koja je stvarno mogla bi se zasebno razglabati jako dugo. Naravno, to ostvarenje i življenje ravnopravnog roditeljstva je otežano i zbog tradicionalnih očekivanja poslodavaca. I tu trebamo ipak državu kao partnera da stvori nekakve fleksibilne načine, znači uvjete za fleksibilne načine rada, fleksibilno radno vrijeme, da bi onda i naravno i onu nadoknadu, znači ako ostane otac kod kuće, da ta nadoknada koju dobije što je ostao kod kuće bude pravednija u odnosu na njegovu inače plaću, a ne da bude veliki udarac za obitelj. Znači ako bi nam država obiteljima i roditeljima bila tu veći partner, onda bi možda prije došlo do nekakve ravnopravnije pozicije muškaraca i žena na tržištu rada prije svega. A društvo mijenjamo mi svojim primjerima najviše u stvari.
Možemo li možda ovako da polako i privedemo naš razgovor kraju? Vidimo li ipak neke pozitivne pomake u društvu? Vi se već godinama bavite samom tematikom. Možete li vidjeti i općenito, znači već pričali smo i o medijima, ali i o vašem okruženju, koliko god možda svi mi živjeli u nekom okruženi ljudima slični nama. Možemo li možda predvidjeti da ipak društvo ide u nekom pozitivnom smjeru?
Pa ja bih rekla da da, možda u nekim dijelovima puževim korakom, ali rekla bih da da. Evo recimo imamo iz tog izvještaja stanja očeva u svijetu baš za Balkan podatke, da je čak 92% muškaraca koji su bili ispitivani bilo barem na jednom prenatalnom pregledu, znači uključeni su i u trudnoću svoje partnerice, a 17% tata je prisustvovalo porodu. To je 2017. godina, zadnji put kad je rađen taj izvještaj za Balkan. Ja se sjećam početaka rode, naša prva velika akcija je bila u stvari akcija prema tome da se rodilište otvore za sudjelovanje tata na porodima. Znači tad je bilo uopće neshvatljivo da bi neko htio imati muža ili partnera na porodu. Jučer smo govorili, mogu ponoviti, znači i razlika između 2017. i 2018. godine je ipak neka, u porastu je broj tata koji koriste roditeljski dopust sa 4,5 na 7,7%. Nije još uvijek ni blizu nekakvom prosjeku europskom, ali krećemo se ipak prema gore. 45% tata kuha djeci, evo recimo, kako god da kuhaju, kako god da mišljenje imamo o tome ili na mediji serviraju da tate ne znaju kuhati ili im sve zagori. Evo, 45% njih kuha djeci, samo pola tata mijenja pelene, evo tu bih ohrabrila, neka počnu sa promjenom pelena, nije to viša matematika. I popriličan broj tata sudjeluje u obiteljskim obavezama koje nemaju veze s djecom direktno. Znači tu malo kaskaju da preuzmu baš brigu o djeci, ali evo recimo 76% njih plaća račune, 74% njih se brine o tome da nabavljaju, recimo, da idu u nabavku hrane, sudjeluju u čišćenju nekih 30% njih, a i taj dio je važan zato što djeca odrastaju onda u statu koji ravnopravno preuzima te nekakve tradicionalno ženske poslove i onda će i oni izrastati u djecu koja će, kćerke će očekivati od očeva, od svog muža ili partnera da to isto rade, a sinovima će biti normalno da i oni uskaču i da je to nije pomoć svojoj partnerici, nego da je to normalan dio života da sudjeluje u bilo čemu što treba za njegovu obitelj.
Daniela, za zaključna nekakva možda razmišljenja.
Ja bih rekla da tate koji sudjeluju u svim oblicima života svoje obitelji ne čine razliku samo za svoju obitelj, već svojim primjerom utječu i na druge ljude u svojim zajednicama, što od susjeda, što od ljudi koje ne poznaju, koji ih vide na ulici ili u parkovima, da zaista jesu s djecom i da sudjeluju u životu djece. I mic po mic, ja mislim tako da ćemo promijeniti taj obrazac na koji smo recimo naviknuti što bi tata trebao, na to da tate stvarno počinju biti ravnopravni sudionici u obiteljskom životu. I mislim da je to važno i za tu obitelj, ali i za šire društvo.
Svakako je. Mogu dodati još nešto? Da, nas tate često kontaktiraju ne samo da nas pitaju koja prava imaju, kako ih ostvariti, već i sa konkretnim pitanjima kako da oni dijele brigu o djeci. Znači, kako da se uključe u nekom trenutku. I onda smo mi napravili jedan letak s kojeg bi ja pročitala samo nekoliko načina kako tate dijele brigu o djeci. Sudjelovanje u svakodnevnim obiteljskim obavezama. Znači, ono od najmanjih. Napravite doručak djetetu, sjedite s njim, popite svoj napitak koji pijete ujutro, popričite s djetetom. Upoznavanje djeteta s vanjskim svijetom. To može biti čak i sa bebom. Nema veze što beba vama ne odgovara natrag. Pružanje pozitivnog uzora. Provođenje vremena s djecom bilo kakvog, čak i posjeti liječnicima ili stomatolozima, znači ne treba to biti uvijek mama koja će ići ili da idu zajedno. Neka iskoriste pravo na roditeljski dopust, neka njeguju pozitivan odnos s majkom djeteta i neka koriste primjerene nenasilne metode discipliniranja, to jako u stvari razvija osjećaj povjerenja djeteta u tatu, znači kad ga se ne boji. Jedna poruka za kraj bi bila ono, meni se čini korisna, tate ne moraju biti izvrsni u svemu što rade s djecom ili za djecu, važno je da se trude, uključuju i sudjeluju.
Dobro, dali ste mi dobro kao šlagvrt za sutra, njegovanje dobrog odnosa s majkom djeteta, bez obzira jesu li oni zapravo u nekoj vezi i suživotu ili nisu, s obzirom da nam je tema sutra zajedničko, to je skoroditeljstvo, ljudi koji nisu u vezi, u životnom partnerstvu ili u braku, zapravo što, kako odgajati zajednički dijete nakon razvoda. Tako da, evo, sutra ćemo razgovarati to s vama, Jasena i sa djelatnicom
iz centra. Ja se nadam da dolazi neko iz obiteljskog centra. Najavili su da će doći.
Dobro, nadamo se tako da, evo, slušajte nas i sutra, a za kraj također imamo opet snimku gospodina Rajevića koji govori o specifičnom igranju očeva s djecom. Pa evo, to nam je za danas. Nadam se da vam je sve bilo zanimljivo. Još jednom da ponovim, ukoliko imate bilo kakvih nedoumica, kolegice iz udruge Roda su sigurno spremne da im se obratite, pogledajte njihove web stranice, skinite aplikaciju ili jednostavno ih nazovite ili ih potražite u njihovim prostorima. Hvala i do slušanja, hvala Gabi što si nam omogućila tehniku. Do slušanja sutra u podne.
Viđenja.
Hvala.
Ja se s mojim tatom volim igra šah i skrivača.
Moj tata je najbolji tata na svijetu.
Volim se s tatom igra loptom vanka. Moj tata uvijek izmisli neke super igre.
Moj tata najbolje kuha krumpire i meso.
Budi tata.
Tata ima jako pozitivan, znači tu ulogu svoju. On mora da bude u svojoj dete. Ali tata radi instinktivno ono što mama ne radi. Mama recimo uvek uzme bebu sa dve ruke, drže na grudima, tata to ne radi, tata možda tako drži 10-15 sekundi. Onda tata počinje da vrti po rukama. Onda mama kad ga vidi kaže ne, ili ne znam šta, povredit će se dete, ili će mu ispasti dete, ili će ne znam šta uraditi. A tata inače voli da radi stvari, zna da to mami smeta. Da uzme bebu recimo za noge i okrene bebu na opačke i onda je ljulja levo desno, gleda u svoju bebu. To su instinkti. A zapravo tata na taj način aktivira jako velike regije mozga, pomaže aktivaciju važnih regija koje će biti sutra upotrebljene u povezivanju informacije u kognitivnim nekim procesima. Onda recimo tata isto tako, kad je beba malo starija, on uzima bebu na ruke pa baca gore dole. Mama to ne da mu ne ispadne, onda mi kažu roditelji, ne, to ne smije da se radi, čitali smo da beba ne smije da se trese. A kažem, nije to trešenje bebe, vi imate roditelje koji su nervozni, beba plače pa je tresu, to ne smije da se radi. Ali kada beba stoji na nogama, kada ima već jake mišiće, zašto tata ne bi bacao 5-6 puta? I to voli beba, to voli tata. I zamislite, razvija duboki proprioceptivni sistem, velike regije mozga se tako razvijaju. Znači da tata instinktivno aktivira razvoj mozga svom detetu, a komu ne da uplašena mama. A onda često tata odustane, mama kaže ne smije to da se radi, rekli su mi na pedijatriji, rekao mi je pedijatar, i onda tata jednostavno kaže evo ti beba, neću ni da se bavim bebom. Neće tata da se svađa sa bebom, ali tata je isto jako velika radost da ima bebu. Znači mama ipak treba da sa više poverenja prepusti bebu tati, a neće tata ništa loše uraditi. Onda recimo kad beba prohoda, a mora tata da bude sa njom, tata će pustiti bebu da se penje na drvo, staći ispod bebe, dete, da se penje na drvo. Ili imate malo dete, sad nije više ni beba, nije ni dete, tek su prohodali i recimo vole da hodaju po vodi, po blatu. Tata će uvijek da pusti bebu, a mama ne da se ne uprlje, ili ne znam ja da se noklizne. Znači, ipak su to različiti pristupi, ali svaki je važan. I taj mamin zaštitnički, ali ne prezaštitnički, nego zaštitnički, a tatin je jako važan, neki taj opušteni, jer on shvata da je to igra. A to što će se beba uprljati, tati nije važno. To što će beba ili dete malo starije da padne pa doguli laktove, to tati nije problem. A mami je problem. E tu je sad to neko razumevanje, ta neka mudrost roditelja da jedno i drugo obave svoj posao. Ne može mama to sama. Zato što mama nema te neke urođene instinkte i potreba da radi takve stvari kao tata. Tako da je tata nezamenljiv u odrastanju deteta i mora da bude prisutno. Samo ću dati primjer jedan iz životinjskog sveta. Recimo za preživljavanje, gepard mora da ima razvijeno, to se zove fiksacija predmeta u pokretu. On mora da hvata gazelu u trku preko 120 km na sat. I dok ide za gazelom, njegovo telo se pomera levo, desno, napred, nazad, a glava se skoro i ne pomera. Ako malo pomeri glavu, brzo s oči, namesti milimetar, da, levo, desno, tu ide refleksnim putim, oči mišići se tako nameštaju i on hvata antilopu. Ako nema tu fiksaciju predmeta u pokretu, gepard će umreti od glavi. A kad je on to razvio? Pa kad je bio mali. Kad je sa bratom, sa sestrom trčao, penio se na drvo, padao i sad dolazimo recimo tu do tate geparda. Mali gepard dođe do tate, a tata recimo spava. I mali gepard ga udara šapom, hoće da se igri. Šta radi tata? Pa svi koji su gledali te Discovery ili National Geography filmu znaju, tata tog momenta ne gurne bebu, nego dala mi bebu šapom i mali gepard leti, vrti se metar, dva, pada, u tom prevrtanju se sprema za život. Ne kažem ja da mi treba da udaramo našu decu, ni slučajno, nego taj neki malo grublji odnos prema detetu je jako važan. Nije tata agresivan, nije tata kažnjavao dete kad uradi neku glupost, nego da sam taj neki malo grublji odnos pomaže isto da se beba navikne na život, a ne da bude stalno zaštićena, pitanje kako će sutra snaći u životu. Evo to ukratko, znači tata je nezamenjiv u odrastanju bebe. Posao mame je da malo pripazi da se tata ne zaigra. Mora tata da se igra sa bebom, samo da se to nekad ne zaigra, eto je posao mame. Ne da zabrani tati, nego da malo pripazi na tatu i na bebu, to je to.
Moj tata uvijek izmisli neke super igre.
Evo jedan savjet za roditelje kad je kiša, a to je može za dete u 3-4 godine. Oni svako ko trče po stanu, kao muve bez glave. Znači tu trči od svoje sobe do dnevne sobe, trči, skače, ne znam više šta da radi, jer moraju da se kreću. Onda sam ja par puta to probao i vidim da je jako dobro. Zalepimo lepljivu traku široku, na primjer zelenu, i to je čarobna linija. Mora za njih da bude čarobna linija, magična linija, specijalna neka. Kad smo tu lepljivu traku zalepili, kažemo, detetu, to nije za tebe, to je za mamu i tatu. I onda on trči po stanu i sad gleda tu liniju i mama i tata kad god idu preko te linije hodaju stopalo pred stopalo. I onda dete šta će? I dete počne tako da hoda. I ako ne hoda kako treba po liniji, mi nju skinemo. Onda on počinje da plače. Vratite mi liniju, ne možemo, nisi koristi po propisima. Onda on ipak mora da ispoče jedan, dva dana, onda mu vratimo. E onda vodi računa. Ali šta smo tu dobili? Mama i tata prođu 3 puta dnevno po toj liniji, a dete pređe 33 puta. Razve perifernu akomodaciju, ravnotežu. Onda recimo, dan kasnije na tu zelenu lepljivu traku zalepimo 2 crvena kružića. Kažemo, to nije za tebe, ti si mali, to je za mamu i tatu. Sad on gleda, kako nije za mene, oće on, ne, to nije za tebe. I mama i tata kad dođu do crvene te nalepnice, čučno recimo 2 puta. Onda zalepimo žutu, kod žute recimo se okrenemo jednom. I u jednom imate situaciju da mami i tata urade 3 čučnja, 2 rotacije i da pređu 6 puta, a dete prođe 30 puta, uradi 60 čučnjama, 30 rotacija. I onda to radimo tako svaki dan, do petka, i onda u petak skinemo, to je pravilo, nema za vikend, zašto ne? Pa da mu ne dosadi. On jedva čeka ponedeljak, kad će ponovo, koji će biti zadatak, da li će biti sad naranđasta nalepnica, žuta, plava, crvena, nebitno, onda kad dođe neko u gosti, da li je to baka, da li je to neki rođak, oni isto moraju da hodaju po toj liniji. I svi zapravo glumimo, hodamo po liniji 3-4 puta, dete prođe 30 puta. I to smo videli. Usput kad im nešto damo, oni će napraviti. Ali da njemu kažem, molim te hodaj po liniji, na crvenoj čučni 3 puta, na beli se okreni 2 puta, to je dobro za tvoj motorički razvoj, nema šanse da nas sluša. Znači moramo da budemo, nije za tebe, to je za velike, ti si mali, i mi zapravo njega tu na neki način isprovociramo i on to radi. Opet to mami može da smeta. Pa da, lepo dobisimo detetu, tata će to uvijek uraditi. Mene tata bolje razuma kad ovo pričam. Za mamu ovo nekad ide da kao sad, što to radimo sa detetom, pa zašto pravimo budalo detete?
Ja
pa nije to.
Ženski rod malo.
Ali to je, ne, pa ja kažem, mame kažu, nemojte to pustiti, zašto, pa dajte, recite mu da treba da skače, vodite ga u park. A ne mogu da svaki put da ga vodim u park. Ako on meni već u stanu, a to nije fiziološki, da malo dete bude u stanu zatvoreno po 3-4 sata svaki dan. Pa dajte onda kad već idem u stanu, kad se već kreće, da to kretanje usmerim i da radi ono što je korisno za njega. Evo, to je jedan savjet kad je recimo kiš i svakodnevna neka igra koja će deci biti jako dobra.
Budi tata!
Nekad je normalno bilo da dete izađe i da je u pokretu od jutra do mraka. A nije detetu bilo potrebno da ima ni mamu ni tatu u sebe. Pa setite se pre 30-40 godina kako je bilo. Svi koji nas slušaju to znaju. I mi smo nekad imali 2-3 deteta, stambena zgrada sa 7-8 stanova, tu je 20 deca, oni su non stop zajedno. Nije bio sa njima ni tata, ni mama, niko. Oni su se sami igrali. Sad odjednom dolazimo na to da imamo 1 dete, 2, onda moramo da budemo sa njima. Bolje da dete ima svoje vršnjake. Tata mora da bude sa detetom, to se slažem, apsolutno je to važno. Ali bolje, ja to više ovako govorim, posao roditelja je da dete bude što spretnije i okretnije. Mama da uči recimo dete da crta, eto, likovno, da se bave nekom muzikom, a tata da vodi dete na sport. Tata obično i voli da ide na neki sport, pa neka vodi dete. Ako ima ćerku, pa neka vodi nju na neki sport. Važno je da dete bude u sportu. A to sve više vidim jer imamo probleme u školama sa razvojnim smetnjama. A dete koje motorički nije spretno, on je nama kandidat za razvojne smetnje. Zato što mozak se razvija u pokretu. I ta analogija je jako važna. Često puta ponovim, neka svi roditelji znaju, živa bića koje se ne kreću, to su biljke, nemaju neurona. Živa bića koje se kreću, imaju neurone. A najsloženiji nervni sistem ima čovjek. Po toj analogiji, mi smo živa bića za kretanje i mozak se razvija u pokretu. I šta ću mi sa nespretnim detetom? Znači on mora da ima kompleksne pokrete, da trči, da skače, da se prevrće. E, to je posao tate, to je sport. Tako da tata mora da se bavi sa svojim detetom. Nema to opravdanja, ja sam umoran, ja sam radio. Očekajte, nije to puno. Izaći se detetom pola sata ili sat prošetati negdje u park, da dete trči, uzeti loptu, da dete možda šutira loptu, ili da, ako je devojčica u pitanju, da vodimo na neku gimnastiku, ili zašto da ne. To je posao tate. Pa voli ono loptu, zašto da ne? To ćemo im dati. A često u stanu, evo iskustvo iz prakse, ja imam 4 djece, ove najmlađe, skakao je po foteljama, po stolovima, ja ne znam šta s njim da radim. I ja se dođem umoran sa, i umoran sam s posla došao, hoću da legnem da se odmorim, on meni skače po glavi. A nemam snage ni da izađem do parka. Onda sam se setio jednu igru. On je imao 4 godine, a jako je volao da gleda, ne znam šta je hteo da bude golman. On je hteo da bude golman, ne znam sad koji je bio tada golman, aktualan, neki italijanski Buffon, čini mi se da je bio. On je stalno, on će da bude Buffon, on će da bude Buffon. I stalno se baca po krevetu i mu kažem, e dobro, sad ćemo da igramo penale. I ja sedim recimo na trosedu, on je preko puta mene, tu je dvosed i gledam tebe. I kažem, sad da budeš golman i da vidim kako ćeš da braniš. I neku malu lopticu sam imao koja ne može ništa slomiti. I ja mu bacim loptu, on odbrani, kažem, bravo, ti si najbolji golman. On kaže, ajde, molim te, tate, još. Ja njemu 2-3 puta bacim tako da on odbrani i kaže, dosta je bilo, ne mogu više da bacim, hoću da se odmori. Molim te, tata, još, dobro, ali ako primiš gol, onda ćeš imati da uradiš, recimo, 10 čučnjeva. Kažu, nema problema, ja mu dam gol, on uradi bez problema 10 čučnjeva. Ja njemu dam 2-3 da odbrani, onda mu opet dam gol, kažem, e sad moraš da uradiš, da ideš 10 krugova po dnevnoj sobi na prstima. On je odmah to uradio. Kad sam ja to video, a mi smo svaki dan igrali penale po 2-3 sata. Ja pogledam neku utakmicu ili neki film ili se odmorim, dam mu 2-3 gola, on uradi recimo 10 krugova po sobi na petama, onda 10 krugova unazad hoda na prstima. On posle toga legne i zaspe kao da je bio 3 sata negde u rudniku i ja sam to, verujte mi, prenijevao do 7-8 godine. I to su ti neki trikovi koje tata može da uradi. Sad će se kad žena dođe kaže, ne, zašto to radiš, šta ga maltretiraš? Pa nije to maltretiranje, vidiš da on hoće da igramo penale. Ali on hoće te čučnjeve i te trbušnjake. A da sam njemu rekao, uradi 10 čučnjeva, to je dobro za tvoj razvoj, ne bi uradio ni jedan. Ovako je to bila igra. Tako da to je to što tata treba da radi, da stalno osmišljava neke takve, za mamu su to gluposti, nisu to gluposti, da osmišlja takve neke stvari i tako ćemo pomoći razvoju deteta.
Budi tata! Ja se s mojim tatom volim igra šah i skrivača.
Moj tata je najbolji tata na svijetu.
Volim se s tatom igra loptom vanka. Moj tata uvijek izmisli neke super igre.
Tata najbolje kuha krumpire i meso.
Budi tata.
Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Sadržaj emisije isključiva je odgovornost Udruge Roda.
Radio.rojc.eu